jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak, 5. september, preko vesti dana. Nikki Haley, severnokorejski lider, traži rat. Potpisan sporazum za formiranje kosovske vlade. Vučić, dijalog s Prištinom može da se održava bilo gde pod nadzorom Brisela. Razgovori o putu Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji na bledu i danas. Plenković nastaviti rešavanje otvorenih pitanja sa Srbijom. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 24 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još. Kakvu poruku šalje Srbija i Republika Srpska najavljenom deklaracijom o zaštiti srpskog naroda? Istoričar Milivoj Bešlin.
Ovom vrstom deklaracija i proklamacija se nacija bilo koja neće zaštititi, samo će se dodatno dovesti u antagonizam sa regionom.
A sarajevski univerzitetski profesor Enver Kaza smatra da se iza deklaracije krije manipulacija Aleksandra Vučića gorućim problemom u Srbiji i Kosovo.
Poruka deklaracije je implicitna. Jednog dana svi Srbi bit će skupa, bit će to jedinstven kulturni prostor, moguće i državni. Međutim, razina deklaracije pokazuje da ni Vučić, ni Dodik, niti njihovi timovi ne mogu vlastoj naciji saopštiti da je Kosovo definitivno postalo država.
To su samo kratki izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Posle šeste nuklearne probe Pjongjanga i najsnažnije, kineski ambasador pri Ujedinjenim nacijama predložio je na sednici Saveta bezbednosti ponovo da režim Kim Jong-una obustavi nuklearni program, a da Sjedinjene države i Koreja za uzvrat odustanu od vojnih vežbi. To je međutim odbacila ambasadorka Sjedinjenih država pri Svetskoj organizaciji Nikki Haley.
Ideja koju su neki predložili, takozvano zamrzavanje za zamrzavanje, Severna Koreja zamrzava svoje nuklearne i raketne aktivnosti u zamenu za to da Sjedinjene države i Južna Koreja zamrznu svoje zajedničke vojne vežbe je uvredljiva. Kada otpadnički režim nuklearno oružje i interkontinentalne balističke rakete uperi na vas, vi ne preduzimate korake da spustite gard. Niko to ne bi učinio i mi to svakako nećemo učiniti. Došlo je vreme da se iskoriste sva diplomatska sredstva za okončanje ove krize, a to znači brzo donošenje najsnažnijih mera ovde u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Samo najjače sankcije će nam omogućiti da rešimo ovaj problem diplomatskim putem.
Rekla je Nikki Haley, koja je istakla da severnokorejski lider svojim ponašanjem traži rat.
Biti nuklearna sila ne znači koristiti atomsko naoružanje kao pretnju drugima. Nuklearne sile razumeju svoje odgovornosti. Severnokorejski lider Kim Jong-un ne pokazuje takvo razumevanje. Njegova zloupotreba projektila i njegove nuklearne pretnje pokazuju da on moli za rat. Rat nije nikada to što Sjedinjene države žele. Ne želimo to ni sada, ali strpljenje naše zemlje nije neograničeno. Branit ćemo svoje saveznike i svoju teritoriju. We will defend our allies
and our territory. Američka ambasadorka je zapretila i trgovinskim ratom zemljama koje budu poslovale sa Severnom Korejom. This crisis goes well beyond the UN.
Ova kriza uveliko prevazilazi Ujedinjene nacije. Sjedinjene države će svaku zemlju koja posluje sa Severnom Korejom tretirati kao državu koja pruža pomoć njihovom bezobzirnom i opasnim nuklearnim namerama. A ono što radimo povodom Severne Koreje imaće stvaran uticaj na to kako će se u buduće ponašati druge zemlje koje teže da proizvedu nuklearno oružje.
Rekla je američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, a ruski ambasador u Savetu bezbednosti Vasilij Nebenzija založio se za spuštanje emocija i povratak dijalogu.
Ekskurs u istoriju.
Pogled unazad samo pokazuje da mi nismo uspeli da rešimo ovo pitanje preko rezolucija Saveta bezbednosti koje su usmerene isključivo na sankcije. Pozivamo sve relevantne strane da se bez odlaganja vrate dijalogu i razgovorima jer je to jedini mogući način sveobuhvatnog rešavanja problema na Korejskom poluostrvu, uključujući i nuklearni.
Rekao je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Vojska Južne Koreje ispalila je više raketa u Japansko more u sklopu vežbe zamišljene kao simulacija napada na severnokorejski poligon za nuklearne probe. Vršilac dužnosti zamenika ministra odbrane Južne Koreje Jang Ki-ung Su rekao je da sa Sjedinjenim državama njegova zemlja pregovara o vojnom odgovoru u Pjongjangu.
Predviđamo da bi Severna Koreja mogla da ispali interkontinentalnu balističku raketu kako bi pokazala da su dostigli tačku da nuklearnom bombom pogode Sjedinjene Države. U saradnji sa Sjedinjenim Državama mi ćemo rasporediti strateške vojne kapacitete, uključujući i udarnu grupu sa nosača, odnosno operativnu formaciju američke mornarice koja uključuje nosače aviona, prateće ratne brodove i avione i oko 7.500 ljudi, kao i strateških bombardera.
Rekao je južnokorejski zamjenik ministra odbrane Južne Koreje Jang Kyung-soo. A tri nedelje pred nemačke izbore, Martin Schulz, lider socijaldemokratske stranke Nemačke, nije uspeo da ugrozi izborne šanse kancelarke Angele Merkel tokom sinoćnjeg televizijskog sučeljavanja. Prema anketama sprovedenim posle jedine TV debate dvoje kandidata, Merkelova uživa poverenje 44%, a Schulz 32% birača.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sada je sada zbivanje u regionu. Najpre Kosovo, odakle stiže vest da je koalicija na čelu s Demokratskom partijom Kosova potpisala sporazum sa mlađim partnerom, Alijansom Novo Kosovo na čelu sa Bedžetom Pacolijem, da formiraju vladu, okončavši tako tri meseca političkog ćorskog kaka posle junskih izbora. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da će Ramušu Haradinaju, lideru Alijanse za budućnost Kosova, dati zvaničan mandat da pokuša da formira vladu kada pokaže da ima dogovor o većinskoj koaliciji. Reč da je sada i o slučaju koji je stigao i do Brisela. Reč je o Bogdanu Mitroviću, za kojeg njegov advokat tvrdi da je potpuno nevin. Mitrović je određen, kao što smo izveštavali, jednomesečni pritvor. Pitanje njegovog hapšenja u Briselu je pokrenuo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku s predsjednikom Kosova Hašim Tačijem uz posredstvo visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Vučić je nagovestio da će Srbija pratiti slučaj Mitrović i da se nada brzom rešenju. Priština i Amra Zajneli.
Bogdan Mitrović sumnjiči se da je u saučesništvu počinio krivična dela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva 2. aprila 1999. kada su u selu Sopina, opština Suva Reka, srpske oružane snage ubile 32 nenaoružane osobe. Među tim snagama bio i Mitrović, stoji u saopštenju Osnovnog suda u Prizrenu, a povodom odluke o određivanju pritvora. Zahtev specijalnog tužilaca od njegovom pritvoru je odobren, a s obzirom da Mitrović, inače državljanin i Kosova i Srbije, nema sigurno prebivalište na Kosovu i do dana hapšenja je bio nedostižan za kosovske organe. Prema tome, kako stoji u saopštenju Osnovnog suda, postoji mogućnost od njegovog udaljivanja sa Kosova, a budući da su kazne za dela koja mu se prepisuju visoke u slučaju da se proglasi krivim. Njegov advokat Dejan Vasić u izjavi za naš program navodi da je Mitrovićev predmet u fazi rane istrage i da još uvek nije određeno njegovo eventualno učešće, odnosno da je bio saučesnik. Vasić dodaje da je Mitrović potpuno nevin čovjek i da će on to sigurno dokazati.
Njega je jedan od komšija označio kao lice koje je učestvovalo u jednom događaju koji se desio 99. godine. Međutim, taj svedok, prem iz onog sažetka te njegove izjave koje smo imali prilike da izvršimo uvid, nije svedok koji je video šta se desilo, nego po mom mišljenju više svedok koji je preneo nešto što je čuo, što opet po meni ne može da ima neku kako veliku težinu, ali je sud našao da je u ovoj fazi je to dovoljno da se istraga pokrene i da se ide dalje sa postupkom, pa ćemo vidjeti šta će dalje da se desi.
Advokat Vasić je potvrdio da se radi o komši Dželjadinu Sadikaju, koji je inače i zvaničnik za povratak u opštini Suva Reka.
I on se sve ove godine viđa sa gospodinom Mitrovićem. Kad god je gospodin Mitrović u svojstvu predstavnika povratnika u svoje selo Sopinu dolazio, on je razgovarao sa gospodinom Sadikajem. Mene lično čudi kako se to desilo da on 18 godina čeka da tužilaštvo nešto ispriča, i to baš u momentu kada je gospodin Mitrović bio na korak da ga izbaci iz lokala koji uzurpira i država Taleba.
Vasić dodaje da će to verovatno prijaviti tužilaštvu i da će to biti predmet istrage. On ističe da Mitrović nije mogao da se vrati u svoju kuću jer je ona spaljena. Mitrovićeva porodica živi u Mladenovcu, a prebivalište imao prijavljeno u Štrpcu, gde je odsedao kada je posećivao Kosovo. S druge strane, Dželjadin Sadikaj kaže da on nije jedini svedok u slučaju Mitrovića, već da je njih oko 40. Sadikaj navodi da nije tačno da je on uzurpirao imovinu gospodina Mitrovića i da se radi o još jednom etiketiranju gde, citiram, kriminalci hoće da se oslobode krivice, završen citat.
Za vrijeme NUKK-a
Uzurpacije nema, a po informacijama to i nije imovina Bogdana Mitrovića. Imovina na koju on aludira pripada skroz nekom drugom, kazuje Sadikaj. Sadikaj dodaje da Bogdan Mitrović treba da odgovara za počinjene zločine protiv civilnog i nezaštićenog stanovništva u selu Sopine, kada je ubijeno 32 osobe, a kada je on bio jedan od organizatora masakra. Ima okularni svedoka i koji su ga vidjeli. Ima dokumentacija koja su pronađena u arhivi o odgovornima organizaciji i sprovedenoj akciji i o kandidatima koji trebaju da se eliminiraju, ističe Sadikaj. On dodaje da je Kosovo otvoreno za sve one koji su zainteresovani da se vrate, a koji nisu počinili zločine, pa čak i njima, kada se suoče sa pravdom. Sadikaj ističe da je Mitrovićeva imovina slobodna i da njegova porodica može da se vrati. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da dijalog Beograda i Prištine može da se vodi bilo gde, ali pod pokroviteljstvom Evropske unije. On je na televiziji Happy rekao da bi, ako bi se menjao format dijaloga, odnosno uvodili novi igrači, o tome moralo da se pregovara. Vučić je rekao da interni dijalog o Kosovu u Srbiji mora da se vodi i da se građani neće probuditi sa saznanjem da je Vučić priznao nezavisnost Kosova, da Srbija nije dobila ništa.
Lepo je što ćemo da živimo od svojih mitova. Dobro je da imamo i da dobro mislimo o sebi i da znamo kakva nam je istorija. A moramo da živimo za budućnost. Moramo da živimo za našu decu. I nemojte da mi pitate da li to znači da ćemo priznamo Kosovo. Ne, ne znači. Ajde, zaboravite na tu idiotsku rečenicu koju slušamo od velikih patriota koji nikad na Kosovo nisu otišli. Ajde mi razgovaramo šta ćemo raditi u buduće. Hoćemo li, je li naša politika da imamo zamrznut konflikt ili da pokušamo to da rešavamo? Ako mene pitate, uvijek sam za to da pokušamo da rešimo.
Vučić, koji će 7. i 8. septembra boraviti u zvaničnoj poseti Sarajevu, rekao je da odnos Srba i Bošnjaka mora da bude pažljivo vođen i tretiran i dodao da su dobri odnosi sa Sarajevom važni zbog odnosa Srbije prema građanima u Novom Pazaru i Tutinu. Govoreći o beogradskim izborima, Vučić rekao da je predložio Srpskoj naprednoj stranci da na izbore izađe sa kampanjom premijera Kraljevine Jugoslavije Milana Stojadinovića, odnosno sa plakatom na kojem je pokazao makazama kako je smanjio dug. Kritikovao je i opoziciju, navodeći da ona vodi, kako se izrazio, militantnu urinarnu politiku. Rekao je da o mirnoj predaji vlasti može da govori neko ko pobedi na izborima, da su naredni predsjednički izbori za 4,5 godine. A na Bledu u Sloveniji nastavlja se juče započeti strateški forum, događaj kome prisustvuje visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Federica Mogherini i predstavnici 6 zemalja Zapadnog Balkana. Mogherini je izjavila da je jedna od glavnih tema razgovora kako učiniti da region Zapadnog Balkana napreduje ka Evropskoj uniji. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je na Bledskom strateškom forumu da je Srbija strateški okrenuta ka Evropskoj uniji.
Our road is to the EU. Our strategic focus is the EU.
Put Srbije vodi ka Evropskoj uniji, naš strateški cilj je Evropska unija, rekla je Brnabić i dodala da je dobila podršku za evropske integracije i reforme koje sprovodi, a da je Srbija istakla posvećenost vojnoj neutralnosti i zalaganje za regionalnu stabilnost koja omogućuje i ekonomski razvoj. Povodom razgovora sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, Hoytom Brianom Yeem, Brnabić je rekla da je zaključeno da su saradnja i odnosi između Srbije i SAD-a na najvišem nivou prethodnih nekoliko decenija. Hrvatski premijer Andrej Plenković je, govoreći o odnosima sa Srbijom, izjavio da će nastaviti da teži nalaženju rješenja za niz otvorenih pitanja, od položaja hrvatske manjine u Srbiji do pitanja nestalih i granica. Na pitanje novinara o srpskoj noti upućenoj zbog incidenta u Zagrebu na skupu autohtone Hrvatske stranke prava ispred sedišta Srpskog nacionalnog veća, Plenković je ponovio da se radi o marginalnoj i irelevantnoj stranci na hrvatskoj političkoj sceni koji su svojstveni takvi performansi, prenosi Kina. Moj stav o pozdravu za dom spremni je jasan, on je stari hrvatski pozdrav, no nažalost kompromitovan je u vreme ustaških dana, izjavila je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u intervju za RTL.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovim trenucima još jednom najvažnije vesti dana. Nikki Haley, severnokorejski lider, traži rat. Potpisan sporazum za formiranje kosovske vlade. Vučić, dijalog s Prištinom može da se održava bilo gde pod nadzorom Brisela. Razgovori o putu Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji na Bledu. Plenković, nastaviti rješavanje otvorenih pitanja sa Srbijom. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 24 stepena. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i priču o bespravnoj gradnji. Nepoznati investitor u beogradskom naselju Činovnička kolonija završava izgradnju zgrade uprkos naredbi o zatvaranju gradilišta, rušenju sagrađenoj i podnetoj krivičnoj prijavi protiv njega. Biljana Zarić, zastupnica je zabrinutih komšija.
Smatram da inspekcija apsolutno neće da uradi svoj posao, da samo razvlači postupak. U stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi. Onda počne priča o tome da nema novca za rušenje objekta i tako taj objekat ostaje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik najavili su, kao što je poznato, pisanje deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba. Predstavljanje tog papira u parlamentima Srbije i Republike Srpske najavljeno je za novembar. Analitičari u Bosni i Hercegovini i Srbiji kažu da deklaracija nema konkretan politički značaj, ali da može narušiti odnose Beograda sa susedima. Slušamo Dženanu Karabegović.
Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, kaže za naš program kako je najava potpisivanja deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba plod svojevrsne bahatosti njenih autora. Tim prije jer sve ono što će sadržati je već sastavni dio obrazovnog sistema i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Zbog toga, kako navodi, njen osnovni motiv krije se u manipulaciji Aleksandra Vučića gorućim problemom u Srbiji koji se odnosi na priznavanje Kosova.
Poruka deklaracije je implicitna. Jednog dana svi Srbi bit će skupa, bit će to jedinstven kulturni prostor, moguće i državni. Međutim, razina deklaracije pokazuje da ni Vučić, ni Dodik, niti njihovi timovi ne mogu vlastoj naciji saopštiti da je Kosovo definitivno postalo.
Sličnog je mišljenja i profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Ivan Šijaković. On navodi još jedan razlog najave deklaracije uoči narednih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za narednu godinu.
Gospodin Dodik je svojom aktivnošću uspeo da, i on to želi, da prosto Republiku Srpsku uslovno rečeno utrpa Srbiji, da Srbiji na brigu i poziva na tu vrstu solidarnosti. To jedno drugo sljedeća izborna godina, to je pribavljanje pozicije za izbore, jer naravno 50% izbornog uspeha u Republici Srpskoj svake partije zavisi od odnosa sa Srbijom.
Za razliku od bosansko-hercegovačkih analitičara, oni u Srbiji navode da, iako je politički kontekst potpuno drugačiji, deklaracija može probuditi asocijacije na famozni memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti koji je krajem 80-ih predstavljao uvod u rat na prostoru bivše Jugoslavije. O tome istoričar Milivoj Bešlin kaže.
Mislim da će ona neminovno u regionu izazvati nelagodu, čak možda i strah, i da će dodatno poremetiti onako fragilne odnose na Balkanu, a s druge strane, unutar same Srbije, ovako kako je naslovljena, ona može samo da proizvede dodatnu nacionalističku homogenizaciju. Vi zaista, ako nazovete deklaracija o zaštiti i očuvanju srpske nacije i tako dalje, to znači da je nacija ugrožena, da ona mora da se štiti, što sve izaziva nekakve dosta mračne asocijacije.
Politolog Dušan Spasojević ocjenjuje da je deklaracija prvenstveno usmjerena ka domaćoj javnosti u Srbiji i Republici Srpskoj, te da ona nema konkretan značaj za život građana.
Postoji igranje na nacionalnim osjećanjima i pokušaj da se malo osnaži ta nacionalna komponenta i Dodikove i Vučićeve politike. Sa druge strane, sasvim je jasno da ta deklaracija neće biti primljena sa puno razumevanja u Sarajevu i da će oni tu deklaraciju vidjeti kao jednu vrstu nepotrebne provokacije, pre svega zato što je reč o pravima koje niko ne spori. U tom smislu to jeste jedna vrsta formalno gledanog nepotrebnog gesta.
Iako govori o opstanku srpske nacije i Srba, simptomatično je što na sastanak u Beograd nisu pozvani predstavnici ovog naroda iz Hrvatske, Crne Gore i Kosova. To profesor Enver Kaza sa Sarajevskog univerziteta ovako objašnjava.
Taj čin treba da prizove u asocijativna polja naroda mogućnost da Republika Srpska bude kompenzacija za Kosovo i to je jedini ozbiljan politički smisao tog čina. Činjenica da Vučić nije pozvao nikog od predstavnika Srba iz Hrvatske, gdje je zapravo srpska kultura na neki način dovedena u pitanje, ili Srba sa Kosova, pokazuje da on te Srbe smatra manje vrijednima, a njihove kulturne ostatke također. Moglo bi se reći da je takva gesta zapravo stigmatiziranje onih nepravih Srba. Pravi Srbi su samo oni u Republici Srpskoj i Makedoniji u Srbiji.
Inače, u Bosni i Hercegovini još nema zvaničnih reakcija povodom najave potpisivanja deklaracije, a možda i zbog toga što se o tome više želi čuti direktno od srbijanskog predsjednika, koji u zvaničnu posjetu Sarajevu dolazi u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva i Beograda, Dženana Karabegović i Dušan Komačević.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Rajko Ignjašević, advokat iz Beograda sa velikim iskustvom u međunarodnim trgovinskim arbitražama, za zašto objašnjava da li Srbija često gubi ovakve sporove.
Mi smo agenciju za privatizaciju zastupali za 10 godina u 12 licenja sa arbitraža, sve ih dobili osim jedne, sve ostale su dobijene u korist agencije, bilo da je tužila, bilo da je tužena. A opšti zaključak da Srbija gubi arbitraže po meni je netačno, je veoma proizvoljno. Ima loših ugovora, ja sam zastupao u 2-3 takve arbitraže i to su uglavnom ugovori koji su zaključeni 90. godine. Recimo Parkin Servis, Galenika, kad smo po Galenike, recimo Milan Panić, koji je bio vlasnik ICN-a, on je tražio fabriku nazad, to je znači 370 miliona dolara, ili je tužio alternativnu znakom štete 700 miliona. Ništa od toga nije dobio, za zadnjih 30 godina bilo možda 200-300 arbitraže, tako treba to neko da napravi analizu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Sledi sada najavljena priča o divljoj gradnji u Beogradu koja se nesmetano odvija. Nepoznati investitor u jednoj od beogradskih voždovačkih ulica završava izgradnju zgrade koja po svojoj veličini krši kako osnovne zakonske norme o izgradnji, tako i urbanistički plan. Naredbu o zatvaranju gradilišta i rušenju sagrađenog grubo je izigrao, dok su nadležne inspekcijske službe nemoćne, a redovna komunalna policija se umesto reagovanjem zanimala prebacivanjem nadležnosti. Sve to izaziva ozbiljnu zabrinutost i nezadovoljstvo žitelja ovog dela opštine Voždovac. Priču ima Mila Nešić.
Opština Voždovac, takozvana činovnička kolonija, jedno od najranije planski formiranih naselja u Beogradu. Na adresi Milona Marinkovića 27, parceli 4811, zakrivena i za metalne ograde i fasadnog pokrivača, od novembra meseca prošle godine niče šestospratnica s potkrovljem. Na potpuno neobeleženom gradilištu nema table sa podacima o investitoru, što je po zakonu neophodno, a građevina po svojoj veličini narušava sve pravne norme, u što nas uverava jedan od 130 nezadovoljnih meštana činovničke kolonije Miloje Zečević.
Očigledno da onaj ko gradi, investitor, je imao vrlo ambiciozne komercijalne želje, teo da na malom prostoru od oko 600 kvadrata, gdje bi bilo dozvoljeno da se izgradi objekat od prilike maksimalno 200 kvadrata, on ne pravi objekat od 2000.
Kaže Miloje Zečević, koji je i podnosilac krivične prijave. Kaže i da su građani, odmah pošto su shvatili šta se događa, na potencijalne nepravilnosti upozorili opštinsku građevinsku inspekciju. Nadležni, odnosno građevinski inspektor Vladan Đešnić, izašao je na bespravno gradilište još decembra prošle godine, naredio zatvaranje i uklanjanje do tada sagrađenog objekta, što su u tom momentu bili suteren, prizemlje i prvi sprat. Međutim,
bio je u jednom momentu jedan prekid radova i koji je trajao neki mjesec dana ili nešto, i posle toga radovi su nastavljeni. Uprkos tome što nas je inspektor obavestio da je on zatvorio gradilište, dobili smo pismene informacije od inspekcije da su oni preduzeli mere, a na naše oči i na očigled svih građana, tih 130 ljudi, radovi se nastavljaju i rade.
To znači da je nakon što je opštinska građevinska inspekcija postupila po svojim nadležnostima, nepoznati investitor otpečatio gradilište, poneo se kao da reakcije nadležnih nije ni bilo i dogradio objekat do visine od 6 spratova plus potkrovlje. Više meštana činovničke kolonije do sada je upućivalo krivične prijave drugom osnovnom javnom tužilaštvu protiv nepoznate osobe zbog gradnje bez građevinske dozvole. U maju mesecu isto je učinio i opštinski građevinski inspektor Vladan Đešnić, navodeći kao razlog kršenje odredbi zakona o planiranju i izgradnji, ali bez rezultata. Nemajući izlaza, građani su policiji počeli da prijavljaju očigledno kršenje zakona, ali su se sa druge strane suočili s nevoljnošću da se reaguje i prebacivanjem loptice na relaciji redovna policija, komunalna policija, građevinska inspekcija. U što su se uverili i novinari Radija Slobodna Evropa pozivanjem centrale službe redovne policije.
Voždovac
Dobar dan.
Dobar dan.
Želim da prijavim građevinske radove na adresi Milona Marinkovića 27, gde je inače odlukom opštinske građevinske inspekcije naređeno da se gradilište zatvori, izgrađeni objekat ukloni, a odeljenje za inspekcijske poslove opštine Voždovac je podnelo krivičnu prijavu protiv nepoznate osobe zbog radova i gradnje objekta bez građevinske dozvole.
Milorada Marinkovića
27.
Jeste zvali komunalnu policiju?
Ne, nisam.
Upišite njihov broj telefona.
A recite mi zbog čega komunalno, samo nije mi jasno.
Zato što su oni tu za izvođenje tih građevinskih radova nadležni. I mi policijska patrola, mi šta znači da stopiramo, ne možemo to ponovno da mora da se zove.
Ali ljudi infekcije. Koji tamo grade uklonili su oznaku da je građenje zabranjeno, počinili su krivično delo nesumnjivo.
Uputit ćemo patrola, za to je zadužena komunalna policija. Ja vam kažem, znači upućujem na one koji su nadležni za to.
Odmah smo se obratili i komunalnoj policiji.
Jeste vi kontaktirali građansku inspekciju na vašoj opštini?
Nisam, zbog čega bi trebalo njih?
Pa zato što su oni nadležni za to, znači. Mi budemo nadležni, možemo za zaprljanje oko gradili ako je neuredno, ako se iznosi blato i to. A sve u vezi gradnje, građevinske inspekcije na vašoj opštini, mogu da vam dam broj telefona.
Kako može konkretno građevinska inspekcija da mi pomogne da se oni prekinu, jer tako reći nemaju nikakav, da kažem, monopol prinude?
Ja mislim da mogu da obustave radove građevinske inspekcije.
Kako? Mislim fizički da to
ide. Pa daju neki nalog fizički sa ogradi.
Taj nalog je dat i skinut je sa...
Nekoga je skinuo već.
Pa da... Skinuti,
pa
naravno.
Da. Pa moraju ponovo da izađu ili nešto.
O ovom krupnom problemu koji tišti žitelje voždovačke činovničke kolonije tražili smo da razgovaramo sa predsjednikom opštine Aleksandrom Savićem. Poziv smo uputili u pisanoj formi, a u razgovoru sa službenicom za odnose s medijima opštine rečeno nam je da predsjednik ovih dana nema vremena da nas primi. Nekoliko momenata je međutim svedoči Slobodan Samardžija, jedan od meštana, našao za njega. Savić ga je, kaže Samardžija, primio na razgovor u svojoj kancelariji.
Jasno mi je stavio do znanja da ne može ni na koji način da mi pomogne. Nisam stekao utisak da iko od njih spreman bilo što da uradi da bi se ova nelegalna gradnja sprečila.
Javnih podataka o investitoru, istaknutih na tabli, što je inače u Beogradu obaveza po važećem pravilniku o postavljanju gradilišne table, na gradilištu ulici Milovana Marinkovića 27 nema. Međutim, prema podacima iz katastra, upisniku zemljišta i nekretnina, na dan 28. avgusta 2017. jasno je da je imalac prava na parceli 4811 preduzeće pod nazivom M Immobilities DOO Beograd Voždovac. Proverom u Agenciji za privredne registre nalazimo da se radi o aktivnom privrednom društvu čiji su zakonski zastupnici Bojana Ivić i Svetlana Bjelotomić. Sedište je na beogradskoj adresi Bakićeva 4A. Na istoj adresi, prema podacima Agencije za privredne registre, nalazi se i građevinsko preduzeće M Interior Gradnja DOO Beograd Voždovac. Zakonski zastupnik i direktor ove kompanije je Marko Ivić. Kada smo telefonski tom preduzeću uputili pitanje gradili na adresi Milovana Marinkovića 27, dobili smo odgovor.
Ja sam proverila sa kolegama, ne radimo mi to. Tako da, ne znam, morat ćete nađeti investitora ili neko pa.
Dobili smo i obećanje da će direktoru Marku Iviću biti preneto da smo se interesovali za razgovor sa njim, ali nam on nikada nije uzvratio poziv. Nakon prvobitne ažurnosti opštinskih nadležnih službi, koju je primetila Biljana Zarić, zastupnica grupe od 130 meštana činovničke kolonije, sada se prema njenom mišljenju događa potpuna opstrukcija tog slučaja. Cilj je, kako sumnja, da se što pre okončaju radovi na zgradi.
Smatram da inspekcija apsolutno neće da uradi svoj posao, da samo razvlači postupak, uradi poneku radnju tek da stvori privid kod građana kako se tu nešto preduzima, a u stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi. Kad se objekat završi, veliki novac je potreban da se on sruši, onda počne priča o tome da nema novca za rušenje objekta i tako taj objekat ostaje. Ja smatram da se to i u ovom slučaju radi.
I to u godini koju je vlada Srbije proglasila za presudnu u rešavanju problema 2.200.000 bespravnih objekata u Srbiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Pred kraj emisije još jednom vesti dana. Nikki Haley, severnokorejski lider, traži rat. Potpisan sporazum za formiranje kosovske vlade. Vučić. Dijalog sa Prištinom može da se održava bilo gde pod nadzorom Brisela. Razgovori o putu Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji na bledu i danas. Plenković. Nastavit ću rešavanje otvorenih pitanja sa Srbijom. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.